რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, განვაგრძობთ მაუწყებლობას, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით, ყოველგვარი რადიო ჟურნალით გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
საფრანგეთის პოლიციამ დაადგინა პარიზის ურსათის მაღაზიაზე თავზანსხმელთა ვინაობა. შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მომდენო მოლაპარაკება გაიმართება 15-17 იანვარს. არსენ იაცენიუკი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს ბანდიტები უკრაინის მიწიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყარიბაშვილი რიგაში ფედერიკა მოგერინის შეხვდა. საფრანგეთის პოლიციამ უკვე დაადგინა იმ შეიარაღებული თავდამსხმელების ვინაობა, ვინც დღეს პარიზის აღმოსავლეთში კოშერული სურსათის მაღაზიაში სუმცირე ხუთი მძევალი აიყვანა და ორი დახოცა. თავდამსხმელები არიან 22 წლის ამედი კოულიბალი და 26 წლის ქალი ჰაიათ ბოუმიდენი, რომლებიც სვაიანვის თავდასხმასა და პოლიციელი ქალის მკვლელობაში არიან ასევე ეჭმიტანილნი. სავარაუდოდ ისინი უნდა იყვნენ იმავე ისლამისტური დაჯგუფების წევრები, რომლის ორი სავარაუდო წევრი ძმები შერიფთა საიად კუაშები, მათ უნდა ჰყავდეთ აყვანილი სუმცირე ერთით მძევალი. დღეს საფრანგეთის პოლიციამ ალყაში მოაქცია პარიზის ჩრდილო-აღმოსავლეთი არეალი, სადაც სატირულ ჟურნალზე მოწყობილ თავდასხმაში ეჭვმიტანილი ძმები არიან სავარაუდოდ გამაგრებულები ერთ-ერთი საწარმოს შენობაში. მიმდინარეობს მათი გაუნებელყოფის ოპერაცია უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. ახლომდებარე სკოლები დაიხურა და მოქალაქეებს მოუწოდეს არ გამოვიდნენ სახლებიდან. სამივე ეჭვმიტანილი თავდამსხმელი წინასწარი ინფორმაციით ერთ ეგევი ისლამისტური დაჯგუფების წევრები უნდა იყვნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 8 იანვარს გავრცელებული ცნობის თანახმად ვაშინგტონსა და ირანს შორის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკეები მომდევნო კვირას ჟენევაში გაიმართება. 15-17 იანვრის მოლაპარაკეებში შეერთებული შტატების დელეგაციას სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ქალი ვენდი შერიმანი ხელმძღვანელებს. მანამდე ირანისა და ექვსეულის, დიდი ბრიტანეთის, შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, ჩინეთის, გერმანიისა და რუსეთის წარმომადგენლებმა ორჯერ დარტკმულ ვადაში ვერ მოახერხეს შეთანხმების მიღწევა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცენიუკი აცხადებს, რომ მიუხედავად 5 სექტემბრის შეთანხმებისა, რუსეთი კვლავინდებურად განაგრძობს სამხედროების გაგზავნას აღმოსავლეთ უკრაინაში. იაცენიუკმა მოსკოვისაგან მოითხოვა, როგორც უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა უწოდა, თავისი ბანდიტების გაყვანა უკრაინის მიწისთან. უკრაინის მიწიდან. ამასთან არსენ იაცენიუკმა კვლავ გაუსვა ხაზი იმას, რომ დასავლეთს უნდა ჰქონდეს ერთიანი პოზიცია, როცა რუსეთისაგან მოითხოვს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის შესახებ 5 სექტემბრის შეთანხმების დაცვას. ბრიტანეთი, დანია, ესტონეთი და ლიტვა ევროკავშირის რუსული პროპაგანდის ალტერნატიული საინფორმაციო საშუალების შექმნისაკენ მოუწოდებენ. ამ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო საქმეთა უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის გაუგზავნეს წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო დასავლეთის კრიტიკის პასუხად მოსკოვი ზეწოლას ახდენს დამოუკიდებელ მედიაზე და აფართოებს დეზინფორმაციის დონეს. კრემლის პროპაგანდა მიზნად ისახავს ძირი გამოუთხაროს ევროკავშირისა და დასავლეთის ერთობას. ნათქვამია წერილში, რომლის ავტორებიც მოუწოდებენ ევროკავშირს, რომ 2016 წლისათვის შექმნას ალტერნატიული საინფორმაციო საშუალება, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს რუსულ პროპაგანდას. უფრო ადრე ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ევროკავშირის მხარდაჭერით რუსულენოვანი ტელეარხის შექმნას გეგმავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რიგაში შეხვდა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ღარიბმა განიხილეს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები, ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების საკითხები და ის საფრთხეები, რაც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ემუქრება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველო ყველაფერს გააკეთებს, რათა ევროკავშირმა ვიზის ლიბერალიზაციის საკითხი დადებითად გადაწყვიტოს. თავის მხრივ, ფედერიკა მოგერინის იმედი გამოუთქვამს, რომ შესაბამისი პროცედურების დადებითი შედეგი დასრულების შემთხვევაში მაისში ევროკავშირის რიგის სამიტზე საქართველოს წარმატების მაგალითი გახდება. ირაკლი ღარიბაშვილმა ფედერიკა მოგერინის აცნობა, რომ აფხაზეთთან მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ რუსეთი აპირებს ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთანაც გააფორმოს მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შეთანხმება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ უმნიშვნელოვანესია ამ საკითხზე ევროკავშირის უმაღლესი რანგის წარმომადგენელთა მკაფიო პოზიცია და მათი მხარდაჭერა.
თქვენ მოისმინეთ ახალამბების გამოშვება, რომელიც კობალიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოუწყებლობას ახმიანთე სტუდიაში გავაგრძელებთ ხოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტი მალე იმშელებს კანონ პროექტზე, რომელიც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შეეხება.
საჯარო მოხელის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში საქმე უნდა განიხილოს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს. ეს არის მოხელეთა საკმაოდ ფართო წრე. და ახლა კანონ პროექტი, რომელიც დეკემბრის ბოლოს დარეგისტრირდა პარლამენტში, იმ კანონ პროექტის მიხედვით ეს ნორმა უნდა გაუქმდეს.
შეცდებით გავარკვეთ დასაქმების რა შანსი აქვს საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებიც ბავშვთა სახლებში გაიზარდნენ და განათლება არ მიუღიათ.
ჰელსინკის ადამიანის უფლებათა დაცვის ფონდის დახმარებით შემუშავდა ამ ადამიანების ინდივიდუალური განვითარების გეგმები. გამოიკვეთა, რომ ამ ადამიანების შესაძლებლობები ნამდვილად ბევრად უფრო მეტია.
მიგიწევთ კათარსისში, ხანთასმულთა თავშესაფარში, იქ ახალი წლის დღეებში უკვე ტრადიციულად აირჩიეს წლის ბებია და ბაბუა.
თუ ქშია, თუ წყურია, თუ ქცივა, თუ მარტო ხარ, თუ გინდა რომ შენს გვერდით ადამიანები იყვნენ, მობრძანდი ჩვენთან, ერთად უკვე მარტონი აღარ ვქნით.
ბოლოს გამოეხმაურებით მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი და გავლენიანი მუსიკოსის, ელვის პრესლის დაბადების 80 წლის თავს.
ელვის პრესლი არის ალბათ ამერიკის ისტორიაში მუსიკის და პოპის და როკის ისტორიაში ერთ-ერთი ადამიანი, ვიდრეც ამბობენ დღემდე რომ ცოცხალია.
დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიანთე სტუდიაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. საქართველოს პარლამენტის უმალე იმშელებს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტზე საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომლის მიღების შემთხვევაშიც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ახარ განიხილავს ერთ-ერთ საკითხს, კერძოდ საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონით გათვალისწინებულ თანამდებობის პირთა ბრალეულობის საკითხს. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სრულფასოვნად ამოქმედებას ხელს უშლის როგორც მატერიალური, ასევე მთელი რიგი კულტურული და ფსიქოლოგიური ფაქტორებისა, თუმცა ამ ინსტიტუტის გასაუქმებლად საჯიროა კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანა, რაც პარლამენტში ძალთა განაწილებისა და ოპოზიციის წინააღმდეგობის გათვალისწინებით რთულად მისაღწევია. უფრო მეც იმაზე, თუ რას უწუნებენ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს და რატომ გადაწყვიტა საპარლამენტო უმრავლესობამ სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანა, შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან მოქმედებს, თუმცა 4 წლის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაფიც მსაჯულთა განსჯადი მხოლოდ 9 სისხლის სამართლის საქმე განიხილა. ამასთან 2014 წლამდე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით ნაფიც მსაჯულთა განსჯადი იყო 119, 111 და 127 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულები. განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებაში, განზრახ მკვლელობა უეცარი ძლიერი სულიერი აღლუების მდგომარეობაში და გაუპატიურება. თუმცა როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, 2014 წელს ამ ჩამონათვალს დაემატა საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონით გათვალისწინებულ თანამდებობის პირთა მიერ ჩადენილი დანაშაულებიც.
საჯარო მოხელის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში საქმე უნდა განიხილოს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ. ეს არის მოხელეთა საკმაოდ ფართო წრე. და ახლა კანონპროექტი, რომელიც დეკემბრის ბოლოს დარეგისტრირდა პარლამენტში, იმ კანონპროექტის მიხედვით ეს ნორმა უნდა გაუქმდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოხელის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში ჩვეულებრივად ისევე განიხილავს ამ საქმეს სასამართლო, როგორც ადრე განიხილავდა, ანუ ნაფიცი მსაჯულების სასამართლოს გარეშე.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, პარლამენტი კანონპროექტის განხილვას რამდენიმე კვირაში დაიწყებს. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი მიიჩნევს, რომ საკანონმდებლო ორგანო არ უნდა აჩქარდეს და გადაწყვეტილება სათანადო კვლევისა და დასაბუთების გარეშე არ უნდა მიიღოს. ამასთან ანა ნაცლიშვილის აზრით გარკვეულ კითხვებს აჩენს ის გარემოება, რომ მხოლოდ ერთ ჯგუფთან მიმართებით ხდება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მოთხოვნის უფლების გაუქმება.
მხოლოდ ერთი ჯგუფის მიმართ ამ უფლების გაუქმება შეიძლება ვიფიქროთ იმაზეც, რომ არ არის საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისი, განსაკუთრებით 2014 წელს გამოტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება დელბახიანი ნიკოლაიშვილის საქმეზე აჩენს კითხვებს, რომელიც ამ კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს არსებითად თანასწორ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს, თანამდებობის პირებს და არა თანამდებობის პირებს, რომელსაც თქვა ერთი და იგივე დანაშაულში ედებათ ბრალი, რატომ და კონდეს ერთ ჯგუფს უფლება რომ ისარგებლოს ნაფიც მსაჯულთა მიერ საქმის განხილვის უფლებით და მეორე ჯგუფს ეს უფლება ბლანკეტურად წართოს კანონმდებლობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ანა ნაცლიშვილის თქმით, ლაპარაკია საქმეზე საქართველოს მოქალაქეები ვალერიან გელბახიანი, მამუკა ნიკოლაიშვილი და ალექსანდრე სილაგაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, რომლის ფარგლებშიც საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა კონსტიტუციური სარჩელები ნომერი 547, 571, 576 და არა კონსტიტუციურაცნო საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 329 მუხლის მესამე ნაწილის შესაბამისი ნორმატიული შინაარსები კონსტიტუციის 14 და 42 მუხლებთან. ფრაგმენტის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან.
სადავო ნორმის საქართველოს კონსტიტუციის 14 მუხლთან მიმართებით კონსტიტუციურობის შეფასებისას საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ სასარჩელო მოთხოვნის მიზნებისთვის ბრალდებული პირები, რომელთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 2009 წლის 9 ოქტომბრის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ამოქმედებამდე და პირები, რომელთა მიმართ იმავე დანაშაულის ჩადენისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ამავე კოდექსის ამოქმედების შემდეგ, წარმოადგენენ არსებითად თანასწორ სუბიექტებს და ამდენად სისხლის სამართლებრივი დევნის განსხვავებული ვადები და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განსჯადობა იწვევდა დიფერენცირებულ მოპყრობას.
ეს იყო ფრაგმენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან, რომელსაც, როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა ყობახიძე ამბობს, დაეყრდნო დეპუტატთა ჯგუფი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების მომზადებისას.
შესაბამისი ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობამ ძალიან ბევრი საქმე, რომელიც შეიძლება დათვლაც დღეს იყოს ხვრი, ათეულობით საქმე შეიძლება წარიმართოს სწორედ საჯულთა სასამართლოს განხილვის ქვეშ. ანუ თვითონ ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ძალიან გააფართოვა იმ პირთა წრე, რომლებსაც შესაძლოა შეეხოთ საჯულთა სასამართლო, რაც შექმნით ძალიან სერიოზულ პრობლემებს მართაჯულების პროცესში, ვინაიდან ის საქმეები, რომელიც განხილულია უკვე მსაჯულთა მონაწილეობით, ადასტურებს, რომ ძალიან დიდხანს გრძელდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ თავისთავად სწრაფი და ეფექტური მართაჯულების განხორციელების უფლება პრაქტიკულად იზღუდება.
მანანა ყობახიძისა და კანონპროექტის სხვა ავტორთა ამ არგუმენტს იზიარებს იურისტთა ერთი ნაწილი, თუმცა ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძე ამბობს, რომ გაუგებარია თუ რატომ გაკეთდა არჩევანი მხოლოდ სახელმწიფო მოხელეებზე.
ცოტა გაუგებარი არის მაინც და მაინც ყოფილი თანამდებობის პირებზე რატომ გაკეთდა არჩევანი და მაინც და მაინც ამ მუხს რატომ შეეხნენ, აი აქ არ არის არანაირი არგუმენტაცია, რატო თქვა აფსაზის სამართლო განიშნავს არა მარტო ყოფილი და მოქმედი თანამედროვე პირების საქმეს, არამედ იმყოლება დაუნდობელ გარემოებში. ხო, თქვა რატო არ მოხდა იმ მუხლის შეზღუდვა და რატო ხდება ამისი, ამაზე ჩვენ არგუმენტაცია ვერ მოვისმინეთ.
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოების მიერ მოქმედი და ყოფილი სახელმწიფო მოხელეების სისხლის სამართლის საქმეების განხილვა შესაძლებელი გახდა მოქმედი პარლამენტის უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, რომელიც ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას თქმით, ნასაზრდუები იყო პოლიტიკური მოტივებით. როგორც ბოკერიამ ტელეკომპანია რუსთავი ორს უთხრა, ამჯერადაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანცვლებას პოლიტიკური საფუძველი უდევს.
ამ ხალხ სასამართლო რეფორმა კი არ აინტერესებს ივანიშვილს და მის გუნდს, არამედ მხოლოდის რა გაუადვილოთ პოლიტიკური ოპონენტების და ზოგადად არასასრული პირების ციხეში ჩასმას. ორი წლის წინ არ ეიმედებოდათ სასამართლო საზოგადოებრივი აზრის იმედი ქონათ, ეხლა პირიქით სასამართლოს კონტროლის იმედი აქვთ და ხალხის იმედი აღარ აქვთ ამ საქმეში. ზოგადად მათ შეაჩერეს საბჭოთა ინსტიტუტის გაფართოება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საერთოდ არ ნდობა ქართული საზოგადოების.
თუმცა პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს პირველ რიგში არ ენდობიან ოპოზიციისა და ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მანანა კობახიძის თქმით, შემთხვევით არაა, რომ არც ვანო მერაბიშვილს, არც ბაჩუ ახალაიას და არც გიგი უგულავას არ უსარგებლია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოთი.
ანუ ეს საქმეები არცერთი არ არის განხილული მსაჯულთა სასამართლოს მონაწილეობით, ასე რომ თუ ასე ენდობოდნენ ამ სისტემას, თუ ასეთი დიდი, ასე ვთქვათ, ის ჰქონდათ სურვილი, რომ ამ სისტემას ემუშავა, მაშინ გაუგებარია რატო არ ისარგებლეს თვითონ ამ სისტემით. ეს არის უბრალოდ მათი მხრიდან სპეკულაცია. მათი შეტანილი ცვლილება ბუნებრივია, ისინი ბოლომდე დაიცავენ ამ ცვლილებას, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემი მოსაზრებით თავის დროზე არ ყოფილა სათანადო მსჯელობა, სათანადო თუნდაც საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რამდენად ქართული სისტემა სამართლის დადიყო ამ ყველაფრისთვის. ეს იყო უფრო რაღაცა ნაბიჯი იმისკენ, რომ დაენახათ თითქოს და დასავლეთს, რომ აი აქ ხელისუფლება აპირებს სასამართლო სისტემის რეფორმას.
მანანა კუბახიძის თქმით, 4-წლიანმა პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ნაფიც მსაჯულების სასამართლო ამოქმედებისათვის საქართველოს საზოგადოებასა და მართსაჯულების სისტემას შესაბამისი რესურსი არ აღმოაჩნდა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძეც მიიჩნევს, რომ მსაჯულთა შერჩევის კრიტერიუმი, საქართველოს მოსახლეობის სიმცირე და ტრადიციები ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ფუნქციონირებას ეჭვის ქვეშ აყენებს. თუმცა იმის გამო, რომ მასზე უარის სათქმელად ცვლილება კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს, ანუ 150-დან 113-მა დეპუტატმა უნდა დაუჭიროს მხარი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სულ ცოტა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე არაფერი ემუქრება. ასეც რომ არ იყოს, როგორც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი ამბობს, მოქალაქეთა მონაწილეობისა და პასუხისმგებლობის ამაღლების მიზნით მსაჯულთა ინსტიტუტი სასამართლო სისტემაში აუცილებლად უნდა დარჩეს, თუმცა მხოლოდ შეზღუდული წილით, რადგანაც ყველა საქმის ნაფიც მსაჯულებისათვის გადაცემა სასამართლო სისტემის პარალიზებას გამოიწვევს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Усмент радио თავისუფლებას ეთერში ყულკურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. კათარსისის ხანდაზმულთა თავშესაფარში დღეს მხოლოდ 14 ადგილია, სადაც მუდმივად ამდენივე მოხუცი ცხოვრობს. თუმცა მთელი საქართველოს მასშტაბით საქველმოქმედო ორგანიზაცია 1500-მდე ადამიანს ეხმარება. ახალი წლის სადღესასწაულო დღეებში უკვე ტრადიციულად კათარსისში წლის ბებიასა და წლის ბაბუას გამოავლენენ ხოლმე. დამხნისებაში ორგანიზაციის წევრები მთელი საქართველოდან ერთვებიან თავშესაფრის ბინადრების ცხოვრებას. ასეთი დღეები ამრავალ ფერონებს, ხოლო როცა ზეიმი მთავრდება, ისინი კვლავ თავიანთ კუთხეებს უბრუნდებიან და თავშესაფარში ცხოვრებაც ძველებურად გრძელდება. როგორ მიდიან კათარსისამდე მოხუცები და როგორია მათი თხეები? მათ ეკა ქემანიშვილი ესტუმრა.
ნანა ნათელა და ნუნუკა კათარზისის პატარა დარბაზში მეხუთე რიგში შეხედან საახალწლო კონცერტი სადაცაა დაიწყება. ტრადიციულად წლის სუპერბებია და სუპერბაბუა უნდა გამოავლინონ. გააჩნია ვინ რით გამოიჩენს თავს, როგორ იმღერებს ან იცეკვებს. ხანდაზმულთა თავშესაფრის ბინადრებმა ადგილების სცენასთან კარგახმით ადრე დაიკავეს. ნანა უკვე 7 წელია კათარზისში ცხოვრობს. ერთი წელი შესრულდა, რაც ნათელა აქ ადმოსახლდა. ნუნუკა ყველაზე ახალია, ერთი თვეა, რაც დანარჩენ 13 ქალს შეუერთდა. სულ 14-ნი არიან. მესამე სართულის ბინადრებისათვის კათარზისის სახლიცაა საავადმყოფოც, ბიბლიოთეკაც, ეკლესიაც.
ვინაო დავრჩი და მოვედი იმიტომ. 7 წელი არ ცხოვრობ და 7 წელიწადი მე ფიქრობ თავშესაფარში ადამიანი ვერ იცხოვრებს, თუ მას კარგი პირობები არ აქვს. ერთი ოჯახივით, ერთმანეთს უფრთხილდებით. საერთოდ კოლექტივში ცხოვრება ცოტა ძნელია, მაგრამ ჩვენ ამ კოლექტივს ვეგუებით მშვენი რად და ვიხანგძლივებთ სიცოცხლეს. რაღაცებით ვირთობ თავს, კითხულობ, რაღაცა ყვებით, ჩვენ წარსულს ვიგონებ.
ნანა სიტყვას ნათელა აგრძელებს. თავშესაფარში მოსვლა ოჯახური პრობლემების გამო ნათელამაც თავად გადაწყვიტა. კვირაში ერთხელ სახლში შვილებისა და შვილიშვილების სანახავადაც მიდის. დანარჩენ დღეებს აკატარებს. დილა საუზმით იწყება, შემდეგ გამოჯანსაღებელი ვარჯიშის დროა, დასვენება, სადილი, ბიბლიოთეკა, სამლოცველო, ვახშამი. ხან კითხულობენ, ხან ერთმანეთის ამბებს ისმენენ. ამბებს რა გამოლევს?
ბიბლიოთეკაში დავდივარ. ძირითადად უფრო ჟურნალ-გაზეთებს იცით, ლიტერატურით ამ წუთში არა ვარ დაინტერესებული. დაღლა იცით, არ არის საჭირო ჩემთვის. რადიო გვაქვს, ტელევიზია გვაქვს და ზაფხულში კიდე ეზოში ვარ ხოლმე. და საინტერესო ცხოვრება გვაქვს. მე ერთმანეთს უზიარებთ, ვიღაცებს ხვდებით, მოდიან და ასე გადის დრო და არ წინდება.
ნუნუკა ჯერ ჩუმადა, აკვირდება რომ თავის ახალ კუთხეს კონცერტის შემდეგ გვაჩვენებს. ამასობაში ფარდის უკან შრიალი წდება და წარმოდგენაც იწყება. საკონცერტო ნომერს თავად კათარზისის წევრები ასრულებენ. ისინი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან საგანგებოდ ჩამოვიდნენ. აქ არის კათარზისშივე მოქმედი ნოსტალგიის თეატრის დასიც. უნდა ნახოთ რა ვნება თელო აკულისებში. ეს დღემათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 80 წლის სოსოსაც იქ ხვდებით. ის თეატრის დასის წევრია და უკვე 6 წელია კათარზისში დადის. დღეს აკოპ დარდიმადიანცის როლშია. სცენაზე ხანომადან ნაწყვეტი უნდა გაითამაშონ. მის გარდა იქ საკონცერტოდ გამოწყობილი კიდევ 22 ხანდაზმული ემზადება სცენაზე გასვლისათვის. აქ სულიერ სიმშვიდეს პოულობა გვეუბნება სოსო და ნოსტალგიის თეატრში მოსვლის ამბავსაც გვიყვება.
მე სხვაგან ვეროდი ასალში. მე ეს ჩვენი თემზვარე გადაიცვალა. და მე გავიგერო აქ უნდათ მომღერლები. მოდი გავშეჯეს, კარგი ხმაღა გვწვიწევს დავტოვეს. მე დავწეს სპექტაკლის დათგმები. ჩვენ თეატრს ქვია ნოსტალგიის თეატრი. უკვე 5 სპექტაკლში მაქვს მიღებული მონაწილეობა.
თუთახანში კი მისი სახელიც გაისმის და სოსო სცენაზე გადის. რეპერტუარი მრავალფეროვანია, ხალხური სიმღერებით დაწყებული, საოპერო არიებიდან ნაწყვეტებით დამთავრებული. ტანგოს მასკი სცენაზე მოცეკვავე წვლილი შემოჰყავს. მაყურებლებიდან ზოგი ტირი, ზოგი იცინის მონაწილეებს უხარიათ, ისინი თავს საჭიროთ და რეალიზებულად გრძნობენ. მარტოობის შეგრძნებაც დროებით სადღაც ხდება. კათარზის ამასთან დაკავშირებულ საქმიანობას თვითრეალიზაციის ერთ-ერთ ფორმად აფასებს მისივე დამფუძნებელი ზაურ ალადაშვილი. თბილისში კათარზისი 7 ადამიანს აპურებს და ეხმარება. ამდენიმე ბენეფიციარი ყავთ საქართველოს კიდევ რამდენიმე რაიონში. რა ადგილია კათარზისი ვეკითხებით ზაურ ალადაშვილს?
ეს არის ადგილი, სადაც არ მხოლოდ უნდა ქშიოდეს, რომ მიხვიდე, არამედ მე ვიტყოდი ასე, თუ ქშია, თუ წყურია, თუ ქცივა, თუ მარტო ხარ, თუ გინდა რომ შენს გვერდით ადამიანები იყვნენ, მობრძანდი ჩვენთან ერთად, უკვე მარტონი აღარ ვიქნებით.
ამასობაში კონცერტიც მთავრდება. ნონუკა მესამე სართულისაკენ მიმავალ კიბეებს ნელ-ნელა მიუყვება. თავის ახალ სახს გვათვალიერებინებს და ამბავს აწყვება.
იძულებული ვიყავი აქ წამოვიყავი. აი, აქ გამოვდივართ, შედვართ ხოლმე ბებიები. ხოიე თავით არის, ვისვენებ, ნიჩერები ვართ ტელევიზორს, ცხოველთაც ამყაროთ. რაზე ლაპარაკო? რა ვიცი, ხან ერთი ყובה თავის ამბავს, ხან მეორე, ხან მესამე და ესე. ცუდად რო გავხდებით რომელიმე, სულ ყველა მის გვერდით ვართ, ისე ძალიან ყურადღება. თარეცხით გაფენა, თარეცხით ჩამოღება ეს ახალგაზრდა ქალი, ჩემი პატარაა ეს გოგო. გვეხმარება არაჩვეულებრივი.
მოხუცები თავშესაფრის ფოიეში მოგროვილან. ნონუკა თავის კარადაზე გვითითებს. ახლა აქ არის მისი ყველა ნივთი.
აი, აქაც ცხოვრობენ ორი მოხუცი, აქეთაც. აქეთ ჩვენ. ამანთო სინათლე. აქ ჩემი კარადა და დანარჩენები და აი ჩემი საწოლი.
ესეც ერთი დღე კათარზისში, ცოტა უფრო ხმაურიანი და ხალისიანი სხვა დღეებთან შედარებით. ასეთი დღეები აქაურებს განსაკუთრებულად უხარიათ. უხარიათ ყველა ახალი დღეც. მათ ნუკას მსგავსად იციან, რომ სიბერეში ყველაფერს უნდა ელოდო.
არ არის გასაკვირი არაფერი სიბერეში. არც სიკეთე, არც კარგად ყოფნა, არც ცუდად ყოფნა. ყველაფერს ველით.
ამბობენ კათარზისში, ხანდაზმულთა თავშესაფარში, რომლის მკვიდრთაც ეწვია ეკაქევანიშვილი თბილისში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. If you can't come around, and please, please tell the phone, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past, the future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. საქართველოში 19 საათი და 20 წუთი შესრულდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საფრანგეთის პოლიციამ უკვე დაადგინა იმ შეერაღებულ თავდამსხმელთა ვინაობა, ვინც დღეს პარიზის აღმოსავლეთში კოშერული სურსათის მაღაზიაში სუნცირე ხუთი მძევალი აიყვანა და ორი დახოცა. თავდასხმელები არიან 32 წლის ამედი კოულიბალი და 26 წლის ქალი ჰაიათ ბუმედინი, რომლებიც 8 იანვრის თავდასხმასა და პოლიციელი ქალის უკვლობაში არიან ეჭვმიტანილნი. დღეს საფრანგეთის პოლიციამ არყა შემოარტყა პარიზის შილო აღმოსავლეთ ნაწილს, სადაც სატირულ ჟურნალზე მოწყობილ თავდასხმაში ეჭვმიტანილები და მათ მიერ აყვანილი სუნცირე ერთი მძევალი უნდა იმყოფებოდეს. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დიდი ალბათობით ეჭვმიტანილი ძმები შერიფ და საიდ კუაშები პოლიციის მიერ არყა შემოარტყულ ერთ-ერთ საწარმოში შენობაში იმალებიან. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის მომდევნო სამიტი, რომელიც თებერვალში გაიმართება, სხვა საკითხებს შორის ტერორიზმის პრობლემებსა და იმ ნაბიჯებსაც იმშელებსაც პარიზში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ უნდა გადაიდგას. ტუსკმა ამის შესახებ ლატვიის დედაქალაქ რიგაში 9 იანვარს ისაუბრა. სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე 7 იანვარს ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, კიდევ ორი დღეს მძევლად აყვანის დროს პარიზის ერთ-ერთ სურსათის მაღაზიაში მოკლეს თავდამსხმელებმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ რაიანავს გავრცელებული ცნობის თანახმად, ვაშინგტონსა და ირანს შორის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკები მომდევნო კვირას ჟენევაში გაიმართება. 15-17 იანვრის მოლაპარაკებში შეერთებული შტატების დელეგაცია სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ქალი ვენდი შერმანი უხელმძღვანელებს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს მისი ბანდიტები უკრაინის მიწიდან. ამასთან არსენი იაცენიუკმა კვლავ გაუსვა ხაზი იმას, რომ დასავლეთს უნდა ჰქონდეს ერთიანი პოზიცია, როცა რუსეთისაგან მოითხოვს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის შესახებ შეთანხმების დაცვას. ბრიტანეთი, დანია, ესტონეთი და ლიტვა ევროკავშირის რუსული პროპაგანდის ალტერნატიური საინფორმაციო საშუალების შექმნისაკენ მოუწოდებენ. ამ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შესაბამისი წერილი მისცეს საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და საგარეო საკითხების უმაღლეს წარმომადგენელს ფედერიკა მოგერინის, რომელშიც ნათქვამია, რომ ევროკავშირმა 2016 წლისათვის უნდა შექმნას ალტერნატიული საინფორმაციო საშუალება, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს რუსულ პროპაგანდას. რიგაში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისა და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის შეხვედრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ აფხაზეთთან რუსეთის მიერ მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ რუსეთი აპირებს ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთანაც გააფორმოს მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შეთანხმება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ევროკავშირს მოუწოდა, რაცა მტკიცედ დააფიქსიროს მხარდაჭერა და საკუთარი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ხოლკურეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. შემდეგ სიუჟეტს ერთი ანონსი შემდეგ შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.
მაშასე განვაგრძობთ ხოლკურეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. დასაქმების რა შანსი აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებიც ბავშვთა სახლებში გაიზარდნენ და რომლებსაც განათლება არ მიუღიათ? რას გეკმავს საქართველოს განათლების სამინისტრო მათ დასახმარებლად? ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი იმყოფებოდა მარტოფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატში, სადაც სწორედ იმ ადამიანების ამბები მოისმინა, რომელთა განათლებასაც არასდროს არავის უზრუნველია.
დილის 6-ის ნახევარზე დგება, იმიტომ რომ გზა მისამსახურამდე ძალიან გრძელია. მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პანსიონატიდან სამგორში ჩადის. შემდეგ მეტროთი ჯერ სადგურის მოედნამდე მიდის. სადგურის მოედნიდან გზას ისევ მეტროთი ვაჟა-ფშაველამდე აგრძელებს. ვაჟა-ფშაველიდან ნუცუბიძის ჩულბავშთა სახლამდე რაღა დარჩა. შეუძლია ფეხითაც გაუყვეს გზას. სამსახურში 9 საათზე უნდა იყოს. 30 წლის დავით ჭეიშვილი სამეგრელოში ბავშვთა სახლში გაიზარდა. სკოლაში არასდროს უვლია. წერა კითხვა თავისი სურვილით 13 წლის ასაკში ისწავლა. მას შემდეგ გამუდმებით ცდილობს, რომ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე სხვადასხვა საქმე შეისწავლოს და სამუშაოც იპოვოს. ცოტა ხნის წინ გაუმართლა. ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დახმარებით სამსახური ჩვილ ბავშვთა სახლში იპოვა.
ახლა რას ვაკეთებ იმ ბავშვთა სახლში და რომ მივდივართ უფროსი რასაც დამავალებს, აი გასატანია მაგალითად პროდუქტი დასალაგია, დავალაგე. ბავშვებია სამატყობოში გაყვანილი უფროსი ამზრდელის ერთად, ექიმთან ერთად, ყვევი, ტასაცმელებს მიმას, პამპერსებს მიმას, საკვებებს მიმას და მომავს. და ვეხმარებ და ეზოყარის ყვავილების მოვლას, მებაღეობას და რასაც პერსონალი დამავალეს დაწესებულების სამზვანელი მაგას ვაკეთებ. ჩემი სამოსავალი არის ახლა 184 ლარი, მაგრამ ძალიან ცოტა და თუმეტი იქნება, კიდე უკეთესი იქნება. ძალიან დიდი სიყვარულია, მე მიჩვეული ვარ ასეთ ბავშვებს და მინდა ასეთ ბავშვებს კიდე რომ სულ და გულით ამოუდგე და მინდა რომ ბედნიერი იყო ბავშვები, ჩემს არის გამოსულიყოს ყველა უკეთესები.
მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თავშესაფრამდე მანქანით მივდივართ. გზას კითხვა კითხვით ვიკულევთ. ქარია, ყინავს. აქა-იქ ნამქერი მოაქვს ქარს. პანსიონატში, რომელიც 2012 წლიდან ფუნქციონირებს, 69 ბენეფიციარი იყრის თავს. იქის ადამიანები მოხვდნენ, რომლებიც წლების მანძილზე საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის განკუთვნილ ინსტიტუციებში ცხოვრობდნენ. ინსტიტუციების გაუქმების შემდეგ კი ისინი მარტყოფში გადაიყვანეს. 18 წლიდან ზევით. ასეთია ბენეფიციართა ასაკი. თითოეულ მათგანს განსაზღვრული აქვს სტატუსი სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებების, მათ შორის როგორც სომატური, ისე ფსიქიკური დაავადებების მიხედვით. პანსიონატის მკვიდრებს სტუმრის მისვლა უხარიათ. დერეფნებში თითქმის ყველა ოთახის კარი იღება. ოთახებიდან სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები შეთანხმებულებივით გამოდიან. ხმაუცებ გავრცელდა, სტუმრები მოვიდნენო. ზოგი ჩუმაძი სეტლში, შორიდან გადევნებს თვალს. ზოგი უფრო თამამია. ადვილად პოულობს სტუმრებთან საერთოს. 30 წლის ნინო ჩხუტიაშვილი სენაკის ჩვილ ბავშვთა სახლში გაიზარდა. 18 წლის რომ შესრულდა, ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატში გადაიყვანეს. ქუთაისიდან კი მარტყოფში. ახლა იმაზე დარდობს, რომ საქმე ვერ იპოვა. არადა მეუბნება, რომ ბევრი რამ შეუძლია.
აი დალაგება, რა ვიცი, ყველაფერი რაც შემიძლია, ქსოვა, ქარგვა, მიშრა, კომპიუტერი. სურვილი მაქვს, რომ პირადად სამსახური მქონდეს. სამსახურია ჩემი ოცნება. მე თავისთავად ბინა.
ნინოს მეზობლად მოპირდაპირე ოთახში ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი ცხოვრობს. სოფოს თავის ოთახში შევყავართ. საწოლზე საქარგავი უდევს, სუფრას ქარგავს. ქარგვა მარტყოფის პანსიონატში ისწავლა. რომ მოქარგავს, მერე გასაყიდად გაიტანს. ის და მისი ქმარი ორივე ერთად წინდებს ქსოვენ. ესეც დამატებითი შემოსავალია მათთვის. ანატოლი სოფოს ქმარის შრომას არ ერიდება. ხან ბარვაში ეხმარება ხალხს, ხან თესვაში, ხან ტვირთის ზიდვაში. არაფერს თაგელობს, მეუბნება სოფო. ერთმანეთი ქუთაისში, ხანდაზმულთა პანსიონატში გაიცნეს. ორივე ბავშვთა სახლში გაიზარდა. მათ ერთი შვილი ხავთ. რამდენიმე დღეში ნიკა 3 წლის ხდება. ახლა ის მინდობით აღზრდით, ერთ-ერთ ოჯახში ცხოვრობს. შობლები მის სახელზე ფულს აგროვებენ.
მოდი ბიჭო დაჯექი, მოდი რა შორს დაჯექი. მე ცხენია, განსხვავებული.
ხო, შობლებს აიან. 24 საათი დილას ოგავალ, სალამს მოვდიო. ყარა, შეშასვა ვაპო. იმაში ვიღებ ფულს. მომავალ სახში მე მეორე დღეს მიმდევარ ბავშვთან.
ორ კაპიქს მაკეთებ და შენი თაშეგვა ქანაბარი. გვაკასმენი და ვაგროვებთ ფულს. აგერის მანქანა უიდეთ ახლა დაბადების დღისთვის, პონტიანი მანქანა. ლილოში უყიდეთ ბავშვს და ახლა კვირას უნდა წავუღოთ დაბადების დღეს. ერთადით ღმერთს ავთხოვ, რომ მე ჩემ შვილს და ჩემ მეუღლეს ვიყოთ ერთად და ერთად ვიცხოვროთ. მე რაც შემეძლება ყველაფერს გავაკეთე მაინც შვილისთვის მარტო.
ლელა კიკნაძე მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის დირექტორი გვეუბნება, რომ მას შემდეგ, რაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონსა და სხვადასხვა ინსტიტუციებში გაფანტულმა ადამიანებმა თავი მოიყარეს მარტყოფში, ბევრ მათგანს იმაზე გაცილებით მეტი უნარი აღმოაჩნდა, ვიდრე მათ წარმოედგინათ. ლელა კიკნაძე იმ მთავარ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რის გამოც ამ ადამიანების არც თუ მცირე ნაწილისათვის დიდ ინსტიტუციებში გატარებული წლები შეზღუდული შესაძლებლობის მიზეზად იქცა.
იმ წლებში, როცა ისინი იზრდებოდნენ, ბავშვთა სახლებში მათ განათლებაზე არავის არ უზრუნველი. ჰელსინკის ადამიანის უფლებათა დაცვის ფონდის დახმარებით შემუშავდა ამ ადამიანების ინდივიდუალური განვითარების გეგმები. გამოიკვეთა, რომ ამ ადამიანების შესაძლებლობები ნამდვილად ბევრად უფრო მეტია. ახლა დღეისათვის ჩვენს პანსიონატში ვინ ცხოვრობენ, აქედან 8 ადამიანი არის, რომელიც უკვე მომზადებულია იმისთვის, რომ დამოუკიდებელ ცხოვრებას ძლონ, ანუ ეს დასაქმების კუთხით ვიძახი და ის რომ მათ ქონდეს რაღაცა ფინანსური უზრუნველყოფა, ეს ადამიანები თავისუფლად შეძლებდნენ, რომ დამოუკიდებელ ცხოვრებაში გავიდნენ, აღარ იყვნენ განთავსებულები სახელმწიფო ინსტიტუციაში. ასეთი მიდგომა იმათი დასაქმებად თვითშეფასებას ეს ამ ადამიანებს ძალიან უმაღლებს, იცით?
სანამ საქმე დასაქმებამდე მივიდოდეს, მანამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პროფესიული გადამზადება და გარკვეული უნარჩვევების ჩამოყალიბების საკითხი დგება დღის წესრიგში. ამისათვის 2013 წლიდან პროფესიული განათლების სისტემაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების ჩართვა გახდა სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი. გამოიყო ბიუჯეტიც 1 მილიონი ლარის ოდენობით. პროცესში მონაწილეობს ორი მხარე: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტრო, რომელიც გრანტის ფარგლებში აფინანსებს პროფესიულ სასწავლებლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ჩართულობას. ამ ეტაპზე უკვე მზადების პროცესშია საკანონმდებლო პლატფორმაც, რომელიც პროცესის რეგულირებას შეუწყობს ხელს, რათა ინდივიდუალური სწავლება გახდეს გაცილებით მოქნილი. რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, 2013 წლიდან დღემდე საერთო ჯამში 203-მა შეზღუდული შესაძლებლობის პირმა გაიარა და გადის გადამზადებას 16 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. ისინი 18 სხვადასხვა პროფესიას ეუფლებიან, მათგან 5 დასაქმდა. მარიკა ზაქარიაშვილი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების პროგრამის დირექტორი, გვეუბნება, რომ ერთადერთი ბიუროკრატიული ბარიერი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს პროფესიულ სასწავლებლებში მოსახვედრად ექმნებათ, ეს არის 9 კლასის ატესტატი. ასეთი საბუთის არქონის შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი პროფესიულ სასწავლებელში ვერ მოხვდება. შესაბამისად, თუ კი ადამიანი, რომელმაც ბავშვობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის განკუთვნილ დიდ ინსტიტუციაში გაატარა და სკოლაში არ უვლია, პროფესიულ სასწავლებელში ჩაბარებას და დახელოვნებას ვერ შეძლებს. მარიკა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა, რათა იმ პირებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ 9 კლასის ატესტატი, პროფესიული დახელოვნების საშუალება მიეცეთ.
პროფესიული განათლების სახელმწიფო კანონშიც გარკვეული შესაძლებლობა გაჩნდება, რომ მოსამზადებელი მოკლევადიანი პროგრამები მაინც იყოს მათთვის ხელმისაწვდომი, რომელიც გარკვეულ უნარჩვევებამდე გაიყვანს. დღეს საუბრობთ ასეთი პროგრამაა განათლების სამინისტროს, განათლების მეორე შანსი. და ვფიქრობთ, რომ განათლების მეორე შანსის ფარგლებში შეიქმნება რაღაცა ნიშა, რომელიც აი ამ ტრანსფერის საშუალებას მისცემს, ატესტატის არ მქონდეს პროფესიულ განათლებას, ანუ რაღაცა სერვისის შემუშავება. ამაზე ძალიან აქტიურად ყოველდღიური მუშაობა მიდის, იმიტომ რომ ვაცნობიერებთ, რომ მოკლევადიანი პროგრამები ყველა შემთხვევაში ხელმისაწვდომი იქნება. თქვა კონკრეტული პროფესია რაღაცა დახელდომდე რაიმე კონკრეტულ საქმიანობაში, მაგრამ ჩვენ გვინდა უფრო მეტი, რომ სრული კვალიფიკაციის პროგრამებზე ქონდეთ ხელმისაწვდომობა ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ აკეთებ მე შეიძლება სოციალური ძალიან ძიმე ფონის გამო ვერ ვიარე სკოლაში და მე უნდა მქონდეს იმის შანსი, რომ გავაგრძელო და ეკონომიკურად ვიყო დამოუკიდებელი. ანუ ეს არის ჩვენი ერთ მთავარი მიზანი.
კიდევ ერთი სირთულე, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმებას ახლავს თან, ეს თავად დამსაქმებლები არიან. მარიკა ზაქარიაშვილის თქმით, დღეს მიმდინარეობს მუშაობა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან, რათა შეიქმნას დასაქმების ერთიანი პოლიტიკა, რომლის მიხედვითაც დამსაქმებლებს ხელისუფლების მხრიდან გაუჩნდებათ გარკვეული ხელშეწყობა, რომელიც მისცემს მათ სტიმულს დაასაქმონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.
წინააღმდეგ შემთხვევაში მართლა კრახი დასრულდება ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ უამრავ ფულსდებთ განათლებაში და თუ კი ეს არ დადგა შედეგი, რაც დასაქმება, მაშინ აზრს კარგავს ეს პროცესები. კონკრეტული პრობლემებია, მაგალითად ჩვენ ახლა ჩავატარეთ დამსაქმებელთა დამოკიდებულების კვლევა. ანუ რას ფიქრობენ ისინი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმებაზე და რა ბარიერებს ხედავენ? რა თქმა უნდა, ვისაც არასოდეს არ ქონია ამის გამოცდილება, საკმაოდ ბევრი სტერეოტიპი აქვს. ჯერ ცნობიერების თვალსაზრისით, რომ თქვა არ შეუძლიათ ამ ადამიანებს, არ ჯერათ, რომ მათ შეუძლიათ გააკეთონ, და მეორე არის ძალიან პრაქტიკული პრობლემები, თქვა როგორ მოუწყო გარემო.
მარიკა ზაქარიაშვილის თქმით, კარიტასის ჩეხეთის რესპუბლიკის მხარდაჭერით, არასამთავრობო სექტორისა და განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროების ჩართულობით უკვე შექმნილია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დოკუმენტები, რომლებიც უახლოეს მომავალში პრემიერ-მინისტრს გადაეგზავნება გასაცნობად და შემდეგ უკვე დასამტკიცებლად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
When we say goodbye, don't be angry with me, should I cry? When you're gone, yet I dream a little, dream as years go by. Now and then, there's a fool such as I. Now and then, as a fool such as I am. Over you, you taught me.
საჩემზე
არამარტო მისი მუსიკის მილიონობით მოყვარული მიიჩნევს, რომ როგორც მუსიკაზე, ისე ზოგადად კულტურაზე ელვის პრესლის გავლენას ვერ გააზვიათებ. 33 ფილმითა და ასობით სატელევიზიო გამოსვლით ელვის პრესლიმ სამუდამოდ დაამახსოვრა თავი მსმენელსა და მაყურებელს. ელვისის ფენომენზე და იმაზე, თუ რატომ მიაჩნია ზოგს დღემდე, რომ ელვისი კვლავინდებურად ცოცხალია, ანალომთა ცეკვეტყვის.
ვარდის ეთითა და ვაზელინით დაყენებული თმა, ტყავის შარვალი და ფერადი, ყელმოღერილი პერანგი, სექსუალური მიხრა-მოხრა და ხავერდოვანი ხმა. ელვის პრესლი მეოცე საუკუნის მოვლენა და ამერიკის საკულტო ფიგურა იყო. როკენროლის მეფემ სამხრეთული ქანთრის, აფროამერიკული ბლუზისა და გოსპელის უნიკალური შერწყმით როკენროლი ამერიკის პოპკულტურაში დანერგა. ელვისის გავლენა ჯონი კერს, ბობ დილანსა და ბიტლსაც კი გადასწდა.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom.
წერალი, დრამატურგი და მელომანი ბასაჯანიკაშვილი ელვის პრესლის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
პირველი ლოკომოტივი, პირველი აიომავალი ამ მოძრაობის და ამ ცოფხედველობის, რასაც როკერული ქვია, მე მაინც მიმაჩნია, რომ ელვის პრესლი იყო. შეიძლება ვთქვათ, რომ ელვის პრესლის ფესვები, რასაც უკრავდა ის და საიდანაც მოდის, ბლუზია და ალბათ ესეც არის, იმიტომ რომ ეს შავკანიანების ბლუზი მაშინ ძალიან ცოტა ადამიანი იცნობდა თავად ამერიკაში, ევროპაში ხო საერთოდ არ იცნობდნენ 50-იან წლებში. ელვის პრესლი იყო პირველი თეთრკანიანი, ვინც ამ ბლუზის ფესვებიდან გამოვიდა და ასეთ სიმაღლეზე აიყვანა ეს მუსიკა და ეს კულტურა.
Teenager-ი ელვისი, რომელსაც კლასელები მარტოსულად და დედიკოს ბიჭად მოიხსენიებდნენ, საღამოობით მემფისში, ბილის ქუჩაზე ჩამოჩდებოდა ხოლმე. შავკანიანების შესრულებულ ვნებიან ბლუზს უსმენდა და სევდიანად შესცქეროდა მაღაზიას ლანსკის ძმები, სადაც ფერადი და იმ დროისათვის უჩვეულო ტანსაცმელი იყიდებოდა. ღარიბი ოჯახის შვილს არც არასდროს მიუღია მუსიკალური განათლება. ის გამუდმებით სმენით იმახსოვრებდა მუსიკას და შემდეგ დაბადების დღეზე ნაჩუქარ გიტარაზე უკრავდა ხოლმე. უკვე წარმატებული ელვის პრესლი არასდროს მალავდა მის ვალს შავკანიანთა მუსიკის მიმართ. თავისი მიხრა-მოხრით და ფეხის თამაშითაც კი ელვისი მემფისში ნანახ აფროამერიკელ შემსრულებლებს ბაძავდა. ელვისის აღზევება სწორედ შავკანიანთა სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლას დაემთხვა. ამან მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაზარდა, თუმცა შედეგად მწვავე კრიტიკაც დაიმსახურა, განსაკუთრებით ამერიკის რელიგიური და მემარჯვენე მხარეებიდან. მას ამორალურ და ახალგაზრდებისთვის საშიში ზეგავლენის მქონე ფიგურად მოიხსენიებდნენ. შეიძლება სწორედ ამიტომ ელვისი განსაკუთრებით პოპულარული იყო ახალგაზრდებში.
You should have heard
number three. But you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail hard rock.
Elvis Marokenroli ertrolat ახალგაზრდული და მეამბოხე კულტურის ნაწილად აქცია. იმავდროულად გაიზარდა მოთხოვნა მაღაზიებშიც, ტყავის შარლებზე, ფერად პერანგებსა და თმის ლაქზე. ამერიკელ ახალგაზრდებს პირველად ჰქონდათ ერთიანობის განცდა და რწმენა საკუთარ თავში. ისინი ელვისის კონცერტებზე დასასწრებად სახლიდან იპარებოდნენ და კონცერტზე ყოფნისას სრულ ექსტაზში სხეულზე ტანსაცმელს იღებდნენ. საკონცერტო ანშლაგებს არაერთხელ რამდენიმე ადამიანის სიკვდილიც კი მოჰყვა. დეტროიტის იმდროინდელი გაზეთი წერდა, რომ ელვის პრესლის სანახავად წასვლის უბედურება ისაა, რომ ვალდებული ხარ მოკლან. ბასა ჯანიკაშვილის თქმით,
ელვის პრესლი არის ალბათ ამერიკის ისტორიაში, მუსიკის და პოპის და როკის ისტორიაში ერთადერთი ადამიანი, ვისაც ამბობენ დღემდე, რომ ცოცხალია. ეს კარტოფებს არ გვეშლება, იმიტომ რომ ჩვენ ცენტრალურ ადამიანზე ვამბობთ, რომ ამოკვდა და ცოცხალია, მოგეხსენება და ეს არის ამერიკელები. ასებობს უამრავი მოძრაობა, უამრავი ფესტივალი, რომელსაც ელვის პრესლი დღემდე ბადავენ და დღემდე ასრულებენ მასთან სიმღერებს, ისე როგორც ელვის პრესლი მღერო და
ელვის პრესლის საბჭოთა საქართველოშიც უსმენდნენ.
რაუდენოც თორე უნდა იყოს საქართველოს მუსიკა არ იყო ძალიან საგძალული შოუებოდა მისი ჩანაწერები შემოხშობაში მახსოვს 90-იან ბოლოს და 80-იანებში თავისუფლად ჩატერი ელვის პრესლი და სხვა შეიძლება ბევრს ხონდა ეს ელვის პრესლი იმიტომ რომ შეუძლებელია ხა გიყვარდეს თქვა ბიტლსი და არ გიყვარდეს ელვის პრესლი გამოიცხოლეს ისე რამე
ამბობს ბასა ჯანიკაშვილი ალბათ 80 წლის ელვის პრესლი ვერც კი წარმოიდგენდა რომ დღეს თბილისში ფილარმონიის შენობასთან ელვის პრესლის სახელობის დაინერი არსებობს. შიგნით ელვისის სიმღერები ისმის და ამერიკული ბურგერები სუნიტრიალებს. რადიო თავისუფლება ელვისის თავარ მენეჯერს ავტო მიქაიას გაესაუბრა.
საქართველოში ელვის პრესლი ფაქტურად ხელმეორედ გავაცარეთ მომხმარებელ სამყაროს გასწრებს, სადაც მოგვივა ელვისის მელოდიები ისმის და ელვის შესახებ ფილმები ტრიალებს. და მე ვფიქრობ, რომ მომხმარებელი აქ უფრო ამის მოსასმენად დადის, ვიდრე კერძების დასაგემოვნება.
You ain't nothing but a hound dog, the crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't nothing but a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie.
იმის მიუხედავად, რომ ელვისი დღეს ერთგვარ ბრენდად, კომერციულ პროდუქტად იქცა, ჯერ კიდევ 70-იან წლებში ყველა აღარ იყო მისით აღფრთოვანებული. 1970 წლის 21 დეკემბერს ელვის პრესლი თავისი ინიციატივით შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონსერვატორ პრეზიდენტს რესპუბლიკური პარტიიდან, რიჩარდ ნიქსონს. შეხვედრაზე ელვისმა საჯაროდ დაგმო ჰიპების მოძრაობა, ნარკოტიკების მოხმარება და იმდროინდელი კონტრკულტურა. ამან ბევრი, მათ შორის ბიტლზის წევრები გააძბილა. სიტუაციას ისიც ამძიმებდა, რომ გახმაურებული ინფორმაციის თანახმად ელვის პრესლი თავად იყო ნარკოტიკების აქტიური მომხმარებელი. ბასა ჯანიკაშვილი ელვისის კონსერვატორულ ხედვას ასე ხსნის.
ელვის პრესლი შინაგანად იყო პატრიოტიზმის იმუზმობით გამსჩვალული და ისეთი პატრიოტი იყო თავისი ქვეყნის, როგორც სტერეოტიპში საჭიროებოდა ჰიპებისთვის პატრიოტიზმი. უფრო ყველას კარგად მოეხსენება, რომ ელვის პრესლი კარიერის პიკზე იყო, როდესაც მან რაალება ყველაფერს წავიდა ჯარში სახურობდა. ხო, ამიტომ მისთვის პაციფიზმი და ამერიკის გამოსვლა საბრძოლო მოქმედებიდან ვიეტნამი იქნება საიგუნის დაბომბვა ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან ბუნებრივი პროცესი. ბუნებრივია ელვის პრესლის ესე დამოკიდებულება. ნუ 60-იან წლების მეორე ნახევრიდან 70-იან წლებიდან უკვე სხვა არტისტები გამოჩნდნენ სცენაზე, ისინი ვინც ელვის პრესლის სიმღერას ანაცვლებდა არამარტო კარგი ტექსტი და კარგი მუსიკით და კარგი შესრულებით, არამედ შინაარსობრივადაც იცვლიდა. როდესაც ელვის პრესლი ყველა სიმღერას პირველი ადგილი ყველა ერთად გავანძრიოთ ერთი ადგილი, ეს იყო 50-იანი დასაწყისი, იმიტომ რომ მაშინ მოგეხსენება მეორე სოფლიო ახალ დასრულებული იყო და სხვა შემოძახილი ჩნდებოდა ხალხი. 60-იან წლებში და 70-იან წლებში უკვე სხვა ტექსტების მოსმენა უნდა და მსმენელს.
70 ალბომისა და 120 სინგლის გამოშვების შემდეგ ელვის პრესლი 1977 წელს 42 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალების მიზესთან დაკავშირებით ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებები არსებობს, თუმცა გახმაურებული ინფორმაციის თანახმად ის ნარკოტიკების ზედმეტი დოზის მიღების შედეგად დაიღუპა. მის დასაფლავებას 10,000-ობით ადამიანი დაესწრო. იგი ფორესტ ჰილის სასაფლაოზე დედის გვერდით დაკრძალეს. ელვის პრესლის სიკვდილის შემდეგ მის ფანებს დიდხანს სჯეროდათ, რომ მან სიკვდილი გაითამაშა. ელვის პრესლის გვამის მოპარვის რამდენიმე მცდელობის შემდეგ იგი დედამისთან ერთად გრეისლენდის სამედიტაციო ბაღში გადაასვენეს.
საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე შთამბეჭდავდა გავლენიან მუსიკოს ელვის პრესლის 8 იანვარს 80 წელი შეუსრულდებოდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით ელვისის ფენომენს ესაუბრა და მისი სიმღერები მოგვასმენინა ანა ლომთაცემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს მწერალი დიანა ამფიმიადი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 11 იანვარს. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭეორელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩი ჩვენს ტალხებზე FM 7.4.
I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote a book.